Viena no mazgrākajām, kur ir šajā Ziemassvētku laikā, ir saistīta ar to, ka cilvēki bez uzraudzības atstāja degošas sveces. Piemēram, eglītēs, kur šūpojoties eglītes zariem, sveci var aizdzināt gan dažādas sintētiskās mantiņas, gan arī eglītes sausi, tad pašas eglītes zariņas. Tāpat tās arī mēģina cilvēku līdz galam, teiksim, tā nodedzināt adventu vainagu, bet, diemžēl, bieži sanāk, ka nodeg pats arī adventu vainags. Un daļa no ugunsgrākiem ir saistīta arī ar Ziemassvētku gatavošanās posmu, tātad tā ir darbošanās virtuvē. Nereti ir izsaukumi par to, kad ir uz plīts atstāts un piedzīts sēdienas, kas radīs sadomojumu, atstāja ēdienu uz plīts, gatavojamies un teiskrien vai pie kaimiņiem vai uz veikalu, bet šādi rīkojoties mēs nekad nevaram paredzēt, cik ilgi mūs aizkavēs, kādas būs rindas veikalā. Un tāpat, ja tiek izmantota malkas plīts, tad nevajadzētu uz šīs te plīts likt un atstāt viegli degošas priekšmetus, piemēram, žāvēt lupatiņas, žāvēt dvieļus un tā tālāk.